Охридско струшки говор. Охридски говор. Охрид. На риби со куча. Пред неколку години, ние рибарите разбравме од унаморе фашет риби со куча и сакавме кај нас со таква куча да фашчаме риби, зашто со куча се фашчаше и поиќе и полесно. Арно ама, овде кај нас немавме пампури, а со кочата се фаштат само со пампури. Јас ојдов на море и видов рибарите како фашче со куча. Овде ми веле рибарите оту езерово наше е само пламње и чкрапи. Јас којдов на море, мене ми фати умов оти ке може да се фашчат риби со кочата. И помолив рибарите да ми дадет една коча таква. Ми е дадоа кочата со се фортоми и два дни со не ми бев на коча. Која донесов овде кочата, сите рибари се собра, едни велеа. Живо, ако фатиш, живо ќе го изедам. Арно ама потем неколку дена, овдека пампурот го направивме со овдешниве пампури да работаме. Така еден ден се собравме сите рибари и ојдовме со кочата, ја фарливме, таргај онамо кон кривина, ја извадовме, живо не фативме. Ко фатија рибарите да викет, ај бре вие млади ништо не знаете, ви се чинит све шо летат, се јајт. Вова езеро какви мъжи имет поминато, ама ништо не направиле. Потем 2-3 дена, пак ојдовме кон светином. Ја фарливме тамо, првиот пат фативме некои 30 кила бељвици. Седне ја фарливме од пешчани конвак. Колку дојдовме до горица, ја изведовме некои 200 кила бељвици фативме. Кокини са рибарите, седне да викет. Леле мајко, шо е оваа работа? Езерово ќе го исцрпите, ништо живо не ќе останит. И вистина потем, 2-3 години, самите не ќеме да лојме.